A venit timpul să ne întrebăm cum a apărut un cult al geniului într-o societate preponderent raționalistă cum este cea occidentală. Făcând o scurtă retrospectivă a trăsăturilor genialității pe care le-am explorat în episoadele trecute, observăm că profilul psihologic al geniului este adresa în contrast aproape complet cu valorile pe care societatea occidentală le-a promovat încă din antichitate. Întreaga istorie a culturii occidentale se axează pe valorile rațiunii, care sunt exprimate în filozofie și știință, precum și pe un continuu efort de marginalizare a orice ține de funcționarea anormală a minții. De aceea, afecțiunile psihice încă sunt stigmatizate, chiar și în cea mai deschisă epocă pe care această civilizație a cunoscut-o până acum. Majoritatea oamenilor văd derapajele psihice mai degrabă ca o problemă de slăbiciune personală care reclamă rușine, decât ca pe o problemă de sănătate care necesită tratament. În aceste condiții, imaginea romantică a geniului, elaborată de Arthur Schopenhauer și care a intrat în conștiința comună, este parcă definiția a ceea ce societatea occidentală s-a chinuit să marginalizeze de-a lungul a secole întregi. Individul izolat, singuratic, cu fluctuații rapide și nemotivate de comportament, care se ghidează mai degrabă după criterii iraționale ale intuiției decât după cele ale rațiunii, este prototipul unui caz antisocial. Cu toate acestea, geniul a ajuns să fie pus pe piedestalul societății. Odată cu epoca modernă, a apărut un paradoxal cult al genialității, prin care cu toții cădem de acord să ignorăm anumite excentricități sau derapaje ale geniilor, sau chiar să le încurajăm. La o privire mai atentă însă, avem de-a face cu un dublu standard care poate fi justificat prin aportul enorm pe care artiștii și oamenii de știință l-au adus de-a lungul timpului societății în genere. Într-un fel, suntem puși în fața unui compromis care, din perspectivă rațională, merită făcut. E mai bine să încurajezi și să acorzi un statut special unei clase relativ restrânse de oameni care se abadă la modelul raționalității, decât să te lipsești de niște descoperiri colosale, cum este teoria relativității, de exemplu. Trecând peste acest argument utilitarist, mai putem observa un alt lucru. Noi nu numai că tolerăm geniile, ci suntem de-a dreptul fascinați de ei. Scriem cărți despre bibliografia lor, filmăm documentare despre ei, facem știri despre ei. Practic, întreaga noastră viață se învârte în jurul unor genii. De aceea, genialitatea este, din punct de vedere psihologic, acea latură a vieții noastre care ne este oarecum interzisă în cotidianitate, însă la care râvnim pe ascuns. În fine, putem susține că mai există o trăsătură de ființa omului care face ca raționalitatea noastră să tindă întotdeauna către un ideal. Oamenii și-au imaginat încă din cele mai vechi timpuri cum ar arăta societatea ideală, iubirea ideală, viața ideală și așa mai departe. Ori geniile, cel puțin așa cum le înțelegem noi, sunt încarnări a unor idealuri umane. Privindu-l pe Einstein sau pe Newton, vedem idealul omului de știință. Privindu-l pe Picasso, vedem idealul artistului. Adevărul este că foarte rar observăm defectele de caracter ale lor și asta doar atunci când avem contact direct cu ei și ajungem să-i cunoaștem în mod direct. În rest, avem o imagine idealizată a artistului, a omului de știință și chiar a filozofului care ne hrănește imaginația și hrănește un fel de mental colectiv al epocii noastre. Și este foarte bine că facem așa, deoarece alegem să vedem ceea ce este mai valoros în oameni și nu slăbiciunile și defectele de care cu toții, în diferite grade, suntem asupriți.